sebebiyle titorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu să se fie și rugăciunile vestești cu vântutele multe despre mine Evanghelii Hristos Fiu a Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie după cuvântul Tău, Părinte.
Cu înțelepciune drept ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Să luăm aminte.
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Precum s-a scris în proroci, iată eu trimis pe îngerul meu, înaintea fetei tale care va pregăti calea ta înaintea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările sale. Așa s-a arătat Ioan botezând în pustie și propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și mergeau la el tot ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele lor. Și era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împrejurul mijlocului lui și mânca lăcuste și miere sălbatică. El propovăduia zicând, vine după mine cel care este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să mă plec și să-i desleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.
Pace ție, binevestitorule,
Duhul
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Și înainte acestui praznic al botezei, al botezului Mântuitorului, avem o duminică de prăznuire înainte și o duminică de prăznuire după, tot al acestui praznic. Și această duminică este închinată praznicului botezului Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și începe să se amintească de aceste de lucrurile ce s-au întâmplat în preajma botezului Mântuitorului. Acum ni s-a prezentat Ioan Botezătorul, cel care va poteza în apele Iordanului pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Și multe s-au spus despre Sfântul Ioan, poate mai multe se vor spune și se vor auzi și în bisericile noastre și în ziua lui de Sfântul Ioan Botezătorul. Dar m-aș opri la un cuvânt pe care îndrăznesc să spun că Sfântul Nicolae Velimirovici l-a tâlcuit dumnezeiește a acestei prorociri care s-a găsit în Maleachi și care are răsunete și la Isaia, că iată eu trimit pe îngerul meu înaintea fetei tale, și îngerul era Ioan Botezătorul și nu era înger. E clar că nu era înger ca era cu firea om, nu era din firea îngerilor, dar era vorba de trăirea lui, de felul lui cum trăia, de felul cum lucra, de felul cum se închina lui Dumnezeu, era la măsura îngerilor. Era vorba de aceasta. Și mulți au încercat să explice de ce a fost numit Sfântul Ioan Botezătorul înger. Multe chipuri și toți au spus lucruri frumoase și deosebite, dar Sfântul Nicolae Velimirovici și nu numai el, și el de la cei vechi, luând cuvânt, a zis că Dumnezeu a spus așa la Maleachi și a vorbit despre îngeri, că iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea fetei tale. De ce? Pentru că Dumnezeu, de fapt, Mântuitorul, cel ce venea pe pământ, venea să ridice firea omului din căderea ei, din starea ei de supreviciune, de stricăciune. Și să ridice la o măsură pe care omul nu auzise nici în rai. Dumnezeu a venit să ne ridice la o măsură mai mare decât o avea omul atunci, înainte de a cădea. La măsura aceea în care omul să nu mai poate cădea. La ce a vrut să ridice Dumnezeu și la care deja erau îngerii. Iar Sfântul Nicolae și cu el alții zic că de aceea Dumnezeu a îngăduit să fie așa numit Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că era chipul că Dumnezeu veni să se facă pe oameni îngeri, să ridice la măsura îngerilor. Și nu greșesc aceștia cei ce spun așa, pentru că însuși Mântuitorul ne spune când saducheii vin să-L ispitească și zic: Mântuitorule, Doamne, iată, știi că este legea leviratului, zicem în cuvinte omenești. Și în legea leviratului așa era obiceiul, ca dacă un om moare neavând copii, soția acesteia să fie a fratelui și să-i ridice acesta copii, ca nu cumva neamul acelea să se stingă. Iar dacă nici acela, uite, la noi au fost 7 frați și n-a avut cel mai mare, n-a avut copii și a rămas aceasta celui al doilea și al treilea și al patrulea și toți au murit și niciunul n-a avut copii și la urmă a murit și femeia și iată sau a cui la a doua venire va fi femeia. Ei nu credeau în înviere și atunci zice, iată, o problemă pentru care nu poate să existe înviere, cumva punea ei problema, pentru că ce de bandat o să fie acolo la înviere? Nu știa cui va fi femeia, ce va fi? Va fi așa o amestecătură mare și cumva ziceau, vezi, deci un impediment clar, pentru că tu ne spui despre înviere și despre faptul că omul este mai mult decât atât, că el va fi dincolo ceva deosebit și că ne chem la ceva deosebit, la o împărăție care nu se vede acum, dar ea nu poate să existe acea împărăție, pentru că uite ce depandă, deci ce necazul o să fie atunci, că nu știm a cui e femeia, se vor bate zei, se vor certa acolo, a cui va fi. În subînțeles, aceasta era problema lor. Ei gândeau foarte omenește despre împărăția la care sunt chemați oameni, la care venea să ne cheme Dumnezeu. Ei gândeau foarte, foarte omenește. Dar această boală o avem și noi astăzi. Și omul gândește foarte omenește despre aceea. Doar poate că nu o să fim deloc bolnavi, să fim tot timpul cu bujori în obrăjori. O să fim așa ca la desene animate, că orice ne-am lovit se va repara pe loc și nu va avea dureri. Ceva de genul acesta. Ori e foarte puțin, foarte puțin ce gândește omul. Dumnezeu îl chema la niște măsuri pe care omul nu îndrăznea să le gândească. Și răspunsul Mântuitorului este relevant și zice: rătăciți nești nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Deci nu știa nici Scripturile, că dacă le-ar fi știut nu vorbea așa, pentru că Scripturile vorbesc despre împărăție. Dacă ar fi știut pe Isaia, care vorbea despre împărăția, ceva să fie, care n-are sfârșit, și ce spune Isaia acolo, ce lucruri dumnezeiești spune despre acea împărăție, dar nu știau Scripturile, și nici puterea lui Dumnezeu nu știau, că ei credeau că ce poate facă Dumnezeu decât să dea nemurire, dar o nemurire de aceasta stricăcioasă, adică în care cele ale sufletului rămân nerezolvate. Iar om rămâne tot așa, mic și îngust, și strânt și slab, și neputincios și certăreț și răutăcios și vorbăreț, și toate cele rele ale omului rămân cu el acolo, și Dumnezeu nu poate să facă nimic altceva, și împărăția lui va fi așa, un fel de împărăție omenească în care certurile nu se va mai sfârși, aici măcar se sfârșesc prin moarte, în care răutățile într-un fel se opresc prin... Ori acolo nimic nu se va sfârși, nici bine într-un fel, dar nici rău. Și zice, nești din Scripturile și puterea lui Dumnezeu, căci acolo ni să moară nu mai pot. Zice Mântuitorul, ci sunt ca îngerii în ceruri. Sunt ca îngerii în ceruri. Și nu se însoară, nici nu se mărită. Adică nu mai sunt, omul este complet desăvârșit. Este împlinit desăvârșit de Dumnezeu. Nu mai are nevoie de ceva exterior lui ca să se împlinească. Nu mai are nevoie de nimic. E împlinit desăvârșit în Dumnezeu. Este la măsură la care nu putem noi gândi. Este acolo în care unde părinții au încercat să explice Sfântul Ioan Damaschin, în special în slujba mormântării, el, cel care a lăsat scris, acolo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin, nici lacrimă, unde ce înseamnă nu mai sunt acestea toate? Adică orice nu este niciun dor care te-ar putea tulbura, care te-ar putea întoarce decât dorul de Dumnezeu, pe care, care ți se dă neîncetat și de care nu te mai saturi și care totuși și pe care totuși îl cauți neîncetat și vrei să urci mai mult în el și tot nu te vei sătura niciodată. Acesta este poate singurul dor, sau cum spunea Sfânta Eufinia, arătându-se unui sfânt, și acesta încă în viață fiind întrebat, oare acolo oamenii mai au întristări? Și ea cumva a dat de înțeles că poate o singură întristare ar mai avea ea, că nu s-a ostenit mai mult pentru Hristos. Ea care murise tăindu-se picioarele și mâinile cu securea și în ce chinuri a sfârșit. Zice ea, dar aceasta e mai mult așa, nu în sensul că chiar era întristată și ducea cu ea în împărăția celor întristare, ci că atât de mult a dăruit Dumnezeu celor care l-au iubit pe el și atât de mult dăruiește și atât de mult prețuiește și atât de mult răsplătește în mit, în sutit, încât parcă este o durere a inimii, parcă este, am zice, în care parcă s-ai fi dorit să fi făcut mai mult, să fi făcut mai mult dacă se putea. Așa cum zic cântările că sau cum zice Patericul, că și Avram va plânge că n-a făcut mai mult. Dar acestea sunt mai mult așa ca să ne facă pe noi să ne mobilizăm, nu neapărat că chiar Sfânta Eufinia sau Sfântul Dreptul și Patriarhul Avram sunt triști. Nu sunt triști. Iar faptul acesta că nu este suspinare, nici lacrimă, nici durere, acestea înseamnă că nu mai este nicio lipsă. Nu mai este nicio lipsă. Niciun gol care să fie umplut, niciun dor care să nu se fi împlinit. Ori aceasta este dorința omului pe pământ. În orice clipă, iar o mică scâmpărare a dorului acesteia, o mică liniștire pe moment, o clipă de care, în care te-ai odihnit sufletește de săvârșit și ai zis, iată acum, n-am mai avut nicio dorință, nimic, toate mi erau împlinite, s-au adus aminte tot restul vieții, ca pe ceva ce nu se mai întoarce. Așa cum copilăria în curăția ei și în frumusețea ei are asemenea clipe și nu ne putem uita niciodată. Pentru că nu-ți dorești mai mult, pentru că nu știi mai mult, pentru că acel puțin jucăria aceea ți se pare desăvârșită și ești fericit și nu-ți dorești ceva mai mult și trăiești desăvârșit clipa aceea și acele clipe nu le mai poți uita niciodată. Și aduce aminte de copilăria ca de un rai. Este mult mai mult la ce ne cheamă Dumnezeu. Și ziceau părinții, deci, că Dumnezeu a trimis pe Îngerul Său înaintea feței sale, pentru că pe om vrea să ridice la măsuri îngerești. Unii părinți zic chiar la măsuri mai mari decât al îngerilor, pentru că nu s-a întrupat Hristos și nu s-a făcut Hristos în fire îngerească, ci s-a făcut fire omenească. Și că... Dar de aici intrăm într-un lucru care ne depășesc puțin. Și zicem, rămânem la acest cuvânt, că Dumnezeu vrea să ne aducă la măsuri îngerești. Și ziceau părinții, ce măsuri au îngerii? Îl slujește Dumnezeu, dar nu în înțelesul prima măsură a îngerului cu care îl măsurăm sau cu care îl cântărim sau cu care îl vedem că este altceva decât noi, este că îl slujește Dumnezeu desăvârșit. Dar ei cumva au de înțeles, nu ca o slujire omenească, cum slujim noi, că de nevoie, că de voie trebuie să slujești, că așa trebuie, că așa ai pomenit, că ești în curtea boierului, că ești sărac, că trebuie să slujești la o fabrică, că trebuie să faci ceva. Nu slujire de aceea, ci slujire de dragoste, ci că îl iubesc pe Dumnezeu, am zice, și din iubire slujesc de Dumnezeu și ascultă pe Dumnezeu. Că nu slujesc Dumnezeu, mai bine ascultă Dumnezeu, dar o ascultare plină de dragoste, nu ascultare de nevoie. Așa cum ziceam, altă dată, să ne închipuim că îngerii care ne sunt îngeri ai noștri, care ne stau în apropiere și ne ajută, îngerul personal al fiecăruia pe care l-a trimis Dumnezeu, ne închipuim că poate de multe ori aceștia se necăjesc, că uite, trebuie să stau lângă acest nepricopsit, lângă acest om care nu-și face rânduială, că trebuie să mă rânduiesc, să mă țin de el și el nu face nimic. Nu, să ne închipuim așa ca o comunitate de foc, o comunitate, cum am dorit noi să fie biserica noastră, fie ortodoxă, o comunitate a celor care sunt pară de foc înainte Dumnezeu și se roagă cum zicea Schmemann, un mare teolog, că biserica este acea comunitate de oameni care se iubesc așa de mult încât dovedesc că există Dumnezeu. Așa ar trebui să fie, să zice. Și așa sunt îngerii, care au iubire așa de mare unul față de altul și de tot, de toată făptura și de Dumnezeu. Ei, această comunitate de foc nu a fost pusă cu ascultare să vină să ne ajute pe noi, ci ei cu dragoste au primit cuvântul lui Dumnezeu și au primit ascultarea lui Dumnezeu și poate că au și așteptat-o și s-au așezat așa cum o comunitate de foc, cum ar fi a unor oameni deosebiți, vin și se așează lângă fiecare om căzut și zice, uite, o să stau eu lângă el, mă ocup eu de el, stau împreună, ne ajutăm împreună până îl ridic la măsura care ar trebui să fie acesta. Și așa cumva să ne închipuim că coboară Îngerii Dumnezeu, nu atât de mult trimiși și cu treabă de la Dumnezeu, ci și cu voia lor, și cu știința lor, și cu dragostea lor, că au dragoste dumnezeiască, că ei văd pururea chipul lui Dumnezeu, ca să ridice pe fiecare dintre noi, căruia ni se dă, și căruia el vrea să vină, să stea alături de noi, să ridice la măsura aceea de pară, de foc, de dragoste dumnezeiască. Adică, în primul rând, aceasta al ascultării și al dragostei, care este fiul chip al Îngerilor. Că sunt ascultători, dar ascultători din dragoste, înțelegând o ascultare înțeleasă, o ascultare înțeleaptă. Și un al doilea chip sau măsura Îngerilor, la care ne cheamă cumva Dumnezeu, este negrija față de trup, pe care o avea Sfântul Ioan Botezătorul. Și primul avea ascultarea, și o vedem la Sfântul Ioan Botezătorul, desăvârșit, negrija față de ascultarea față de Dumnezeu era desăvârșită. Și a doua, negrija față de trup. Nu se îngrija, nu că nu vrea să se îngrijească. Nu își dădea timp pentru asta. Avea prea mult, se ocupa prea mult de altceva ca să piardă prea mult cu trupul. Așa sunt îngerii. Ei nu au grijă față de trup pentru că deja au ajuns la niște măsuri și sunt niște măsuri în care trupul lor este spiritualizat, este desăvârșit. Nici n-a fost dat altfel. Dar și Sfântul Ioan Botezătorul imita într-un fel, aproape că el era ca și un alt din trup. Mânca ce se găsea, miere sălbatică și slăcuste prin pustie și a mai zice o altă măsură la care a ajuns Sfântul Ioan Botezătorul și este măsură îngerească, de aceeași măsură e cumva chemat omul, măcar la nivelul spiritual, aceea a neîmpătimirii față de lume. Nu era împătimit față de lume, de oameni, de lume, de tot ce înseamnă lumesc. De orice se putea lepăda oricând și de viața lui, dacă era nevoie pentru ascultarea față de Dumnezeu. Nu-i păsta că oamenii vorbesc de rău, nu-i păsta că, iată, ce zic oamenii că despre el, că e așa îmbrăcat. Nu era interesat de lucrul acesta. Iar aceasta iară este o măsură îngerească. Și ați păsat de Dumnezeu. Ați păsat de Dumnezeu. Iată doar câteva, trei din măsurile îngerești la care ne cheamă Dumnezeu. Aceea a negrijii și de fapt ne și spune în Matei când ne vorbește în predica de pe munte, nu vă îngrijiți de celelalte trupului. Nu înseamnă că trebuie să ne îmbrăcăm urât, să nu ne pese chiar cum ne pieptănăm. De tot el ne învață și spune, iar tu când postești, iată în capul tău, unge-l, spală fața ta. Deci nu era vorba de asta. Și de negrija sufletului, de neîmpătimirea sufletului mai mult de cele ale trupului, de cele lumești în care să stea sufletul tău care ai făcut ca atunci când se roagă să deschidă cerurile, care ai făcut să se oglindească în Dumnezeu, să se ghicească în el trăsăturile chipului Dumnezeu. Pentru asta ai făcut sufletul. Să lumineze ca o bobiță de rouă așa în care se vede dintr-o dată toată lumea exterioară se vede în ea. Dacă te uiți foarte atent de rouă, de apă. Se vede în ea toată camera. Dacă vezi în mijlocul camerei și ai un bob de apă și te uiți în ea, se vede toată camera. Așa s-ar oglindi în Dumnezeu, în chipul omului, dumnezeirea. Se oglindește în ea, s-ar vedea în ea și se minunează toată făptura văzând că se vede în chipul omului Dumnezeu. Și se închină omului atunci a făptura și se supune omului, așa cum se supune sfinților. Se supune când se ghicește chipul Dumnezeu de care era împărtășit, de care era pe care îl avea și pe care omul l-a pocit și l-a schilodit și l-a ascuns în adâncurile sale și pe care nu îl mai vede acum. Aceasta este măsura sufletului. La asta este chemat el. Iar dacă el se împodobește și se îmbracă în hainele grijii de veacul acesta, de care trebuie să îngrijească, dar ajunge zilei greutatea ei. Nu îngrijește de cele ale zilei de astăzi. Iar cele de zile de mâine se va îngriji ziua de mâine. În sensul că e o nebunie să te îngrijești și să porți povara unor zile care vor veni multe, pe care tu nici nu știi dacă vor veni până la urmă. Poate că în seara aceasta vei da seama de sufletul tău și ce folos că vei merge la Dumnezeu și vei zice, Doamne, n-am avut timp să mă gândesc la tine, că mă gândeam la anii ce vor veni, ce voi face. Așa cum în povestirea aceea lui Tolstoi, acel boier care a venit să zică, fă-mi niște pantofi sau niște care să mă țină 5 ani de zile. Și îngerul care era sub chipul unui ciubotar a zâmbit, pentru că el vedea că în seara aceea va muri boierul și el cerea pantofi pentru 5 ani de zile. Și se gândea ce nebun e omul, adică ce neînțelept e omul. Că el stă să se gândească pentru papuși pentru 5 ani de zile și el nu știe dacă mâine va purta vreodată sau poi mâine nu va fi la pat și nu va sta nici altă parte picioare. El se gândește, neînțelepțește. Și atunci ce folos să porți grija unor zile care, de care tu nu le ai în mână și nu ai nimic. Nu știi nimic. Tu ai în mână clipa de acum. Clipa de acum a poți să dai lui Dumnezeu. Pentru clipa aceasta și fiecare clipă în parte ne va judeca la a doua venire că am dat-o sau nu am dat-o lui Dumnezeu. Că am închinat-o sau am curățit-o sau am frumusat-o sau am urțit-o sau am pocit-o sau am murdărit-o sau am transformat-o într-un iad clipa aceea care era un dar de la Dumnezeu și care nu se va mai întoarce și fiecare clipă în parte nu se va mai întoarce, ne va judeca într-o anumită măsură în față de Dumnezeu. Acesta ar fi doar așa, o mică introducere la acest cuvânt. Iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale. Că ziceam că părinții zic că îl numește înger și pentru că la măsuri îngerești vrea Dumnezeu să ridice pe om. Și nu că vrea, nu numai că vrea, vrea și acum, nu că vrea numai atunci, vrea și acum și va vrea neîncetat. Și la măsura aceasta îngerească, adică aceea de libertate. Omul e supus, e bolnav, e prins în chingile morții. Știți cum cine ascultă cu atenție rugăciunile de la și troparele și cântările de la mormântare înțelege lucrurile acestea mult mai bine. Când Sfântul Ioan Damaschinu acum 1300 de ani spunea cum ne-am înjugat cu moartea, cum ne-am pus noi la un juc, știți că la un juc trebuie să fie doi. Și cum tu, omule, te-ai înjugat cu moartea? Adică ce ai căutat să te înjugi cu moartea? Nu ți-a zis ție Dumnezeu. Dacă vei mânca din acestea, cu siguranță vei muri. Și tot n-ai crezut. Cum te-ai înjugat cu moartea? Cum te-ai înjugat cu ceea ce este coruptibil, trecător? Te-ai pus tu care ai chipul lui Dumnezeu și ce-a venit să vedeți în groapă chipul lui Dumnezeu, cum era frumusețea lui, care acum, chipul fratului nostru, care acum spică, se urțește. Și așa este. Și când te uiți la lucrurile acestea și te aduci aminte de lucrurile acestea, nu se poate să nu înțelegi că viața aceasta merită și este dată pentru altceva mult mai presus de atât. Că grija pentru trupul acesta, care astăzi este mâine, nu este, n-are valoare. Că este trecător, este schimbător, că acum este mâine, nu este. Ce folos? Că ți-ai pierdut 30 de ani în viață să-ți găsești cremele cele mai fine, hainele cele mai subțiri. Eu știu tratamentele cele mai subtile care să te facă pe tine să te simți bine, dar și după 30 de ani ai terminat cu binele, pentru că tu nu ți-ai pregătit sufletul. Și sufletul nu se va simți bine o veșnicie, că nu l-ai pregătit. Ce nebunie! Nu vi se pare să facem așa, să investească omul atâta timpul puțin care a fost dat între leagăn și mormânt și să-l piardă cu lucruri? Nici pe acelea nu trebuie să le lase. Și aceea trebuie să le fac. Să-l îmbrace cum se cuvine. Cum zice Pavel, Sfântul Apostol Pavel, căci nimeni nu s-a auzit niciodată de cineva să-și rugați pe Duhul Său. Că fiecare îl învelește și îl încălzește. Da. Dar ați pierde sufletul și puterea lui sufletească, puterea lui de gândire, de rațiune, de înțelegere, a pierde vremea, timpul, puterea duhovnicească, voința sufletului, aceea de care părinții, cum era Sisoie cel Mare, spunea, de va vrea omul cu toată ființa sa de dimineață până seară poate să ajungă la măsuri dumnezeiești. Auziți, poate să ajungă la măsuri dumnezeiești, dar nu vrea. Și peste veacuri auzim pe Sfântul Serafin de Sarov zicând, când este întrebat, deși nu mai sunt oamenii ca în vechime, că vorbeau cu Dumnezeu, că o ama simplitichia zicea, pentru că nu se mai coboară nimeni așa de jos încât să-L vadă pe Dumnezeu, asta e un răspuns, adică Dumnezeu e smerit, e simplu, omul se complică în gândirii, complicăținii, se mândrește, se bătosește, se înalță sus, e ca și cum ca să vezi în altar, după ce se închid ușile, trebuie să te uiți pe sub uși. Și tu vrei să te ridici pe vârful ca să ajungi să vezi peste catapeteată. Nu se va vedea, nu vezi nimic. Cu cât se mândrește omul, cu atâta nu va vedea nimic. Dacă se face mic, se uită pe sub uși, vede ceva. Acolo îl vede pe Dumnezeu. Așa și Dumnezeu. Dumnezeu este smerenie. Omul cât se bătășește, se înalță în sus și nu mai vede nimic. Și Sfântul Serafin zicea, pentru că nu mai vrea, lumea nu mai vrea. Nu mai vrea să vorbească cu Dumnezeu. Nu are voință. Zice că are voință, dar nu are. N-are chef, are alte probleme, are alte... Și-a pus pe primul plan alte lucruri și să nu fie așa cu noi. Să nu fie așa cu noi, să ridicăm sufletele la cele ce au fost chemate, la cele ce au fost chemate să fie, la măsurile dumnezeiești la care Dumnezeu și cu durere spunea, eu am zis, Dumnezeu este Hristos, fie cei prea înalt, iar voi, ca niște oameni cădeți, ca niște căpedeni muriți. Adică cu câtă durere zicea Dumnezeu aceasta, la ce a vrut să-i ridice Dumnezeu pe om? Căpedeni, la măsuri dumnezeiești, Dumnezeu este Hristos, fie cei prea înalt. Și noi, ca niște căpeteni murim. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.